Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Astăzi eu nu sunt în studio, sunt chiar foarte departe, în nordul țării, dincolo de Cluj, la Hoedin, în tabăra organizată de Asociația Ridică-te și umblă pentru persoanele cu dizabilități. Și alături de mine este o tânără foarte interesantă despre care vom afla imediat mai multe. Andreea Ignat o cheamă. Andreea este din Sibiu, dar ne va spune mai multe chiar ea. Andreea, mulțumesc că ai acceptat să ne acorzi acest interviu.
Cu drag, bună ziua și mulțumesc că m-ați ales pe mine pentru acest interviu. Nu știu dacă e bine sau nu, dar emoțiile trec.
Da, emoțiile trec, stăm noi două de vorbă, dar cu siguranță este bine pentru că am aflat că ai o poveste foarte interesantă de viață și se va regăsi în povestea ascultătorilor noștri. Aș vrea să te întreb, în primul rând, ce disabilitate ai tu și de când ai această disabilitate?
Am o dizabilitate locomotorie, se numește boala Charcot-Marie, e o atrofiere musculară pentru cei care nu înțeleg termenii și e din copilărie, de fapt e o boală ereditară, dar apare pe parcurs, la mine a apărut la vârsta de 8 ani și a crescut odată cu mine.
Deci până la 8 ani nu ai avut nicio problemă, te-ai putut mișca ușor sau erau ceva semne, să zic așa?
Am fost un copil ca toți copilii, cu copilărie, cu căzături și toate cred că au fost puse pe seama copilăriei, năzdrăvăniilor, dar această problemă are și mama mea și atunci ea când a văzut semne de boală, la început a zis că probabil e de copilărie și năzdrăvăniile copilăriei, dar având și ea, cunoștea semnele și m-a dus la doctor și în primii 2 ani nu a diagnosticat direct cu Charcot-Marie, mi-a pus alte diagnostice și mi s-a făcut o biopsie și în urma biopsiei, după 2 ani de zile, s-a pus acest diagnostic și confirmat.
Și confirmat, da. Dar a durat 2 ani.
Da, 2 ani, în care oricum am făcut tratament pentru menținere. Pentru Charcot-Marie nu există tratament, există doar ca să ajute organismul să lupte cu boala în sine, adică mișcare și mișcare ușoară, să nu dai în partea cealaltă în febră musculară, că atunci mușchiul e afectat, și masaj, fizioterapie, recuperări. Așa, în general merg în stațiuni și acolo sunt diverse proceduri care ajută și pe lângă astea vitamine ca organismul să poată să ducă mai departe și diverse vitamine care, nu știu, care m-am simțit eu că îmi face bine. Pe parcurs mi-au recomandat medicii și după aceea, crescând și învățând mai multe așa despre boală și citind și cu internetul ăsta ne-am informat mult, iau care... Știu și consider că mă ajută pe mine, pentru că organismul meu e într-un fel și al celuilalt e altfel. Nu pot să recomand, eu să zic, ia din alea că pe mine mă ajută. Eu pot să zic, pe mine mă ajută. Nu știu dacă pe tine e. Zic asta pentru că și mama mea are același diagnostic, după cum v-am zis la început, și deși suntem mamă și fiică, suntem diferite din punct de vedere al diagnosticului.
Și al tratamentului pe măsură.
Și al tratamentului, da, da.
Dar foarte interesant, spui că ai crescut cu o mamă cu dizabilități. Ce limitări fizice avea mama?
Până în 2015, mama mea se deplasa singură. Puțin se vedea boala. La ea a apărut doar când m-a născut pe mine, acum 30 și restul de ani. Nu se știa atâția medicină și așa și n-a știut că se transmite și nu are voie, adică nu are voie. E, oarecum spus, e riscul nostru ca și femei, dacă ne asumăm riscul să facem copii și posibil să se transmită și posibil să nu se transmită. Deci șansele sunt 50-50. Și atunci mama mea nu a știut acum 30 și restul de ani, dar... Cum a născut pe mine, din cauza stresului și toate ce se produce la naștere, i s-a declanșat boala. Deci, fost adult deja și nu a avansat așa de tare.
Foarte interesant, adică până la momentul nașterii nu a avut simptome. Sau erau simptome slabe și...
Da, cred că erau simptome slabe, pentru că mama mea e o femeie de la țară, crescută, cum e vorba, la sapă, pe câmp, în grădină, și eu n-am putut să fac treburile astea, dar ea le-a făcut. Am mers peste deal, cum vine vorba, că nu erau atâtea mașini și atâtea mijloace de transport. Și chiar dacă erau semne probabil mai slabe sau oboseale sau ceva, nu știau atâtea. Nu...
O spunea, uite, ea mai bolnăvicioasă, așa, da. Sau mai slăbuță, nu rezistă atât de tare. Iar la naștere s-a declanșat...
Mi s-a declanșat mamei mele și, fiind adult, nu a evoluat așa de repede cum a evoluat la mine. Dar probabil tot din cauza lipsei de echilibru, pentru că se atrofiază mușchiul și atunci îți pierzi din echilibru, îți pierzi din sensibilitate și atunci...
Sensibilitatea tactilă?
Și tactilă și...
Adică atunci când atingi nu mai simți la fel?
Da, da. Și din lipsa echilibru, lipsa stabilității, a avut picioare rupte, mă rog, că nu mai știm care cum, de 7 ori.
Cădea și făcea, da, fractură?
Da, făcea fractură imediat.
Deci
că...
nu e întorse sau...
Nu, pentru că probabil, luxații. Da, oase slabe și așa, la mine nu. Dar la ea a fost cazul și de nesea și, cum vă zic, până în 2015, mama mea, în ciuda rupturilor și așa, trecea perioada de recuperare după fractură, după toate astea și...
O lua de la capăt.
O lua de la capăt. Mă rog, cu bâtă, cu cârjă și până lăsa și alea. Și a luat-o de la capăt, dar din 2015, când a avut a șasea ruptură, că ultima ruptură a fost în iarnă, din 2015 mama mea se deplasează cu cadru. Și în 2017 a avut și tumor ovariană și atunci chimioterapia a stricat și pe partea neurologică și a afectat și boala și... Are slăbiciuni și a afectat mai tare și de atunci se deplasează doar cu cadru. Dar, cum vă zic, până în 2015, în ciuda fracturilor, ea, chiar dacă a avut sensibilitate sau așa, nu a fost atât de afectată.
Tata cum este?
Tata nu este. S-au despărțit...
Când?
Nu aveam eu 7 ani împliniți.
Wow!
Deci de vreo 30 de ani. Nu
și
chiar 30.
Sunteți doar voi două?
Da, suntem noi două și am crescut una cu alta.
E o provocare?
Viața e o provocare și viața e o luptă, dar na, e adevărat că fiecare are și bune și rele, că așa e viața pentru fiecare, dar când sunt niște probleme de sănătate, cum am și eu, toate sunt mai grele, dar ambiție, voință, cu ajutorul lui Dumnezeu ți-a dat toate astea și tot El te-a ajutat să treci peste. Cred că tot este să fii ambițios și să nu decazi după atâtea probleme. Și să te lași acolo, pentru că de câte ori întâmpin un, nu știu, un obstacol, un ceva ce nu poți, pe momente te înfuri și de ce nu pot iară sau ceva de genul. Dar important e să treci peste și să nu decazi acolo și să lași furia și mânia să mergi cu zâmbetul înainte. Asta e, dacă stau să mă plâng și să fiu supărată, nu mă vindec. Ba mai rău îmi fac, că mi-afectează și...
Motivația.
Da, motivația și pe partea psihologică. Trebuie să fii bine, trebuie să fii tare psihologic, să mergi cu capul sus. Ambiție și voință.
Dar, spune-mi, te rog, ați fost voi două, de fapt.
Da.
Cam de când a apărut diagnosticul la tine, nu de când ți s-a pus diagnosticul, ci de când au apărut simptomele, de fapt, mamei se agrava starea și, în realitate, v-ați descurcat voi două cum ați putut. Ce s-a duce aminte din anii aceia de început? 7 ani, 8 ani? Cum se deplasa mama? Era ok? Putea să te ajute mai mult?
Da. Mama a putut, cum v-am zis, până în 2015 a putut și m-a ajutat, m-a crescut singură, m-a ținut în școală, m-a ținut în recuperări, în spitale. Practic, oarecum zic eu că s-a lăsat pe ea și a văzut de mine. Mămicile care ne ascultă acum știu ce înseamnă asta. Și da, a putut. A putut să-și vadă de casă, doar atât că n-a mai fost în servici și când din cauza bolii nu s-a mai putut. A lucrat câțiva ani și s-a pensionat, dar treburile acasă și a putut și să mă îngrijească și m-a crescut, a făcut om de mine, zic eu.
Ai întrebat-o vreodată, mama, dar de ce eu am probleme de sănătate? De ce tu ai probleme de sănătate? Sau crescând așa... Ai luat-o ca atare?
Cred că așa a fost învățată. N-am întrebat niciodată pentru că așa am știut, n-am știut altfel. Și am crescut așa și viața m-a învățat să fiu o luptătoare, să merg înainte. Ea m-a învățat să fiu așa. Nu m-a lăsat să nu mă duc la școală. Țin minte că după ce am terminat, de fapt eram în ultimul an de liceu și la bacaloriat, ziceam, a, dar eu nu mă duc la bacaloriat, ce să fac eu cu atâtea școală? Să meargă aia care vor la servici și să facă facultate. Și îmi zicea profesorul de geografie, măi, Andreea, pune mâna să învață, că nu știi să arăți pe hartă. Ne scotea la hartă mută și era mai mută ca hartă. Și ziceam, dar mergeți dumneavoastră la bac, domn profesor, că eu nu mă duc la bac. Dar ce știam eu la 18 ani? Și am fost la bac, am luat bacaloriatul, am plecat în stațiune. Merg în fiecare an în stațiune la tratament. Mama a rămas acasă atunci. De câțiva ani mergem împreună, dar atunci a rămas acasă. Și mă suna la telefon. Zic, vii acasă să-ți depui dosarul la facultate. Îi ziceam la telefon, nu îmi depun eu dosarul la facultate. Ce? Avem noi bani să mă țin facultate? Pe tine nu te interesează, vii și să depui dosarul la facultate. Nu vreau să vă zic că mi-a pregătit, efectiv, mi-a făcut copii și ce a studiat și mi-a lăsat pe birou și când am venit acasă m-a trimis să-mi duc dosarul la facultate. Și practic așa am făcut eu facultatea. Și la BAC, că am zis că n-am vrut să mă duc la BAC, n-a fost în ideea, a, mă duc la BAC, gata. Îmi zicea, te duci și ieși cu colegii după aceea la un suc sau așa. Deci așa mă motiva, nu te duci la BAC. Nu m-a certat, dar mă motiva. Te duci, ieși cu colegii după aceea la un suc, la o pizza și așa m-am dus eu la BAC.
A fost optimistă tot timpul? Ai văzut-o plângând?
De copil nu, dar cu timpul problemele s-au agravat și la ea. Și, cum vă zic, din 2015 încoace au fost mai multe probleme pe lângă boala neurologică. Și am mai fost supărată, nu neapărat să plâng, am mai fost supărată, dar e la fel de optimistă. Că de la ea am învățat să fiu așa, optimistă și puternică.
Și asta acum... vreau să întreb, de fapt. Că tu optimismul, clar că de la ea l-ai învățat.
Și astăzi, ca și un exemplu, să zic așa, cu Asociația Ridică-te și umblă, prima dată am urcat pe un cal și când i-am trimis poză să vadă, poză că mi-a zis, așa te vreau, curajoasă. Și bineînțeles că eu am zis, de la tine am învățat să fii așa, deci asta...
Uite, da. Într-un alt context mă gândesc, dacă ar fi fost o altă mamă mai hiperprotectivă, ar fi spus, vai, se poate întâmpla și ceva mai rău. După ce că ai o dizabilitate, te mai urci pe un cal.
M-a protejat ca o mamă, dar m-a și ridicat, m-a și dat imboldul ăla în viață de care e nevoie. Eu înțeleg mămicile care sunt protective, dar... cum ziceți, e un pic prea multă protecție când zici, vai, să-i face mămica totul pentru copil. Și eu am fost copilul cu cheia la gât.
Da?
Da, sunt din generația cu cheia la gât. Și sunt mândră de asta, pentru că copiii din ziua de astăzi, ți-e frică să-i lași cu cheia la gât.
Da, într-adevăr, nu, deși nu cred că mai e un pericol, că îi lași în fața calculatorului, tot acolo îi găsești. Folosești tehnologia?
Da, folosesc și mă ajută.
Ajută persoanele cu disabilități?
Da, ajută persoanele cu dizabilități și pentru multe informații, cei care folosesc tehnologia în scopul ăsta, nu doar rețelele de socializare sau așa. Te descurci cu o rețetă, că suntem femei și ne facem în casă și ne mai uităm și furăm câte o idee de rețetă, de mâncare, de murături, de informare. Am găsit și număr de la tribunal, că asta e o altă poveste, și că mi s-a tăiat din gradul de handicap și a trebuit să mă duc cu ei în tribunal. Și am găsit numărul la tribunal și am sunat și am explicat că sunt persoane cu dizabilități și am cerut avocat pentru că avem dreptul din oficiu la un avocat. Deci da, ne ajută. Sunt care fac bani din astea, sunt care știu mai mult și fac site-uri și având o problemă locomotorie nu înseamnă că noi nu știm să facem nimica, doar că lumea modernă din ziua de astăzi, atâta văd ambalajul, să zic așa.
Cum arăți sau da, ce nu poți să faci.
Da, nu așteaptă să cunoască omul, să-i vadă și abilitățile, nu doar dizabilitățile, pentru că asta se vede prima, dizabilitatea locomotorie, că se vede, nu așteaptă să...
Să vadă cum gândești, cine ești.
Da, și ce poți. Sunt persoane cu probleme locomotorii care sunt mai capabile, să zic așa.
competente
într-un domeniu, poate și să se descurce în viață mai mult decât cei doar cu abilități. Am lucrat aproape 7 ani de zile la un ONG, Fundația Motivation, pe sucursala Sibiu și am avut colegi și în scaun rulant și în jurul meu cunoștințe ca toată lumea de diferite vârste. Și făceam comparație între colegii mei în scaun rulant la 40 de ani și cunoștințele mele la 40 de ani, care, după părerea mea, nu se descurcă așa de bine, pentru că eu zic că dacă ești într-un scaun rulant, picioarele nu sunt în loc de cap. Adică dacă cei în scaun rulant au problema asta, nu înseamnă că nu pot să facă lucruri. Pot, în stilul lor, și eu mi le fac în casă, mă descurc și sunt independent așa, în stilul meu.
Există tendința aceasta să te judece oamenii după picioare sau să judece capul sau capacitatea capului după picioare.
Nici nu așteaptă să vadă capacitatea capului. Asta e ideea, că nu puțin sunt cei care trec după aparențe. Pentru că aparențele și ambalajul, că ăsta e, dacă îl înveleși frumos, e frumos. Și dacă descoperi acolo un plastic urât și nu mai e frumos.
Dar până îl descoperi.
Ambalajul a fost frumos. Așa e și eu așa zic, te ia lumea după ambalaj.
Ai suferit de lucrul acesta?
Sau nu.
Doar l-ai observat?
L-am observat, poate în adolescență, dar nu neapărat suferință. Băga mai mult în seamă chestiile astea și...
Mai hipersensibil.
Da, și în liceu, fiind adolescent, dacă erau și comentarii mai urâte, atunci le băgam în seamă, dar după aceea nu. Am învățat să mă accept și asta sunt așa mă cheamă, cu îi place bine, cu unul și mai bine, nici eu nu iubesc pe toată lumea, nu fac să mă iubească toată lumea și merg mai departe.
Și uite, toate lucrurile acestea vin de fapt tot de la mama.
Da, categoric.
Cum a pus ea problema.
Da, categoric. Ceea ce sunt eu astăzi, îi datorez tot, din tot sufletul, dacă ar putea să audă asta totdeauna, mamei mele și bunului Dumnezeu, bineînțeles că ne-a dat putere și de luptă și de toate, să ne ducem amândouă problemele și necazul, cum se zice. Dar da, ceea ce sunt astăzi, tot îi datorez ei. După cum v-am zis, mi-a pregătit dosarul să mă duc la facultate.
Andreea, ce facultate ai făcut?
Am făcut facultate de finanțe bănci.
Și ai lucrat pe domeniu? Lucrezi?
Nu lucrez. Am lucrat, dar nu neapărat în domeniu. Am lucrat la Fundația Motivation pe asistență socială și tot așa ajută persoanele cu dizabilități, cum ajută și asociația Ridică-te și umblă.
Mi-am cunoscut pe cei de la Motivation. Foarte interesanți. Mi-au plăcut mult.
Să știți că mâine m-aș întoarce la locul de muncă. N-am plecat că n-am mai vrut sau că nu mi-a plăcut. Am plecat din cauza sănătății. Am fost nevoită să renunț. Nu mi-a fost greu, dar organismul fiind oricum un pic sensibil, zic eu, la locul de muncă vrei, nu vrei, un pic de stres, un pic de program, nu mai ai așa timp să ai grijă de tine. Și atunci organismul meu a resimțit. Și din 2016 nu mai lucrez. Din aprilie 2016 am avut o decădere, am avut o anemie urâtă și m-am internat în spital și a fost nevoie să iau decizia asta. Mă, ce fac? Trag de mine până nu mai pot sau până mai pot eu să-mi iau o cană cu apă, încerc să văd de mine și atunci, dar mai colaborez cu colegii când am ocazie și așa și la mine în oraș sau dacă întâlnesc persoane și au nevoie, direcționez către colegi sau chiar vorbesc eu și cu ajutorul lor luăm legătura și cu persoanele și încerc să ajut pe cât posibil.
Dar să înțeleg că afecțiunea a evoluat? Sau?
Da, foarte mult a evoluat.
De la ce nivel ai plecat? Aș vrea să oferim câteva informații, să zic așa, și tehnice, dar din punct de vedere medical, pentru cei care se confruntă acum la început. Ai început la 7-8 ani cum?
Da, la 7-8 ani cu slăbiciune, așa, dar cum v-am zis...
Slăbiciune în ce sens? La mâini, la picioare sau doar la picioare?
La picioare, prima dată și a fost pusă pe seama copilărie, eu mai slăbuță, se împiedică ea, nu știu ce, nu are grijă că e copil și așa, deci De aici am plecat și pe parcurs picioarele au evoluat un pic și din cauza că se atrofiază mușchii de la genunchi în jos, nu pot să țin la 90 de grade laba piciorului și trebuie să port mereu încălțăminte pe gleznă, să strângă glezna. Ăștia sunt făcuți.
Este o încălțăminte specială?
Nu, iau din comerț pentru că am încercat să fac la diferite firme, dar sunt materiale tari și piciorul meu e sensibil. Dacă are o cusătură mai tare și soseta, nu pot să suport.
Și ai găsit în comerț așa, te-ai descurcat?
Am găsit, mi-am luat Adidas, cum ia toată lumea, Adidas jos, le zic eu, și înălțarea asta ca să-mi țină gleza am făcut-o la...
Ah, interesant.
Vedeți că uite, dacă vă arăt, e cusătură.
Da, corect. Deci e un Adidas și are o bucată de piele, pe gleznă, cu șiret,
da,
pentru
cu șiret
legare.
Ca să țină șiret
pentru... Un fel de ghetuță înaltă.
Așa, da, ca să susțină glezna întotdeauna.
Inteligent.
Și cu șiret, pentru că asta mi-o strâng cât pot eu și cât suport eu pe gleznă.
Corect, să fie reglabil.
Dacă e doar cu fermoar, nu mă ajută. De exemplu, cizmă să fie, nu mă ajută, pentru că cizma e, nu e strâmtă pe gleznă, cât îmi trebuie mie să țină gleznă.
Și asta o faci la un cizmar.
Da, m-a ajutat Dumnezeu și l-am găsit și că nu găsesc, nu faci oricine, ce să zic. Nu vă zic că m-am dus cu materialul meu cu toate și nici n-a vrut să îmi coase. Deci atât așa. Dar a ajutat Dumnezeu și din vorbă în vorbă am găsit și pe domnul cizmar să-i dea Dumnezeu sănătate, că Doamne, e aur pentru noi. Și când am o problemă cu păpucii, indiferent ce e, domnul îmi face...
Exact ce trebuie.
Da, exact ce trebuie. M-am dus la el, m-am descălțat, i-am zis problemele, a înțeles, e un om foarte înțelegător, e mai în vârstă și atunci oamenii mai în vârstă sunt de generația aia care înțeleg oarecum lucrurile.
Eu și așa, mai așezați.
Și mai înțelepți. Eu așa văd că așa au fost și bunicii mei, oameni înțelepți, fără școli, dar înțelepți. Acum avem școli peste școli și... Le ajută acolo la birou cu multe zerouri la salarii, dar... Atât.
Dar lipsește
partea simt, salată. Înțelegerea și toate ce trebuie ca să fii om.
Spune-mi, te rog, ai spus că ai început de la afecțiune neurologică la nivelul picioarelor, care s-a întins și la mâini.
Da.
Astăzi văd că mâinile arată un pic atrofiate, sunt îndoite degetele.
Din 2016 e problema asta, până atunci au fost un pic atrofiate, dar nu erau strânse degetele și dacă mă concentram bine, puteam să întind. Și mai ales la mâna dreaptă, mâna stângă e mai afectată. Mâna dreaptă și dacă arătam unghiile, că mi-am făcut unghiile, la colegi dădeam mâna dreaptă și te concentrezi și poți să... Dar din 2016 încoace am avut un boom.
O cădere?
Da, așa.
Atunci când a fost anemia mare?
Da, da, de atunci și de atunci. Și s-a atrofiat, dacă vedeți, podul palmei. E
subțire, e subțire și pielea și osul.
Atâta, pentru că mușchiul de aici s-a atrofiat și degetele,
s-a tras mușchiul.
Degetele se adună pentru că mușchiul e atrofiat și adună osul după și, el.
Aha. Și strânge, e ca și cum ar fi...
O gheară.
O gheară, da, așa da. Stau mâinile.
Așa.
Și le poți folosi, te poți descurca cu ele așa.
Da, le pot așa, da. Nu am mare putere în ele, câteodată nici o sticlă de apă nu pot să-mi desfac. Doar găsesc eu pe cineva în jur să-mi desfacă. Că Dumnezeu trimite om atunci când trebuie.
Și mama? Are problema aceasta?
Mama nu are la mâini, nu, nu.
Asta e diferența dintre tine și ea, că la ea s-a declanșat în maturitate, la maturitate?
Da, da, asta e și nu a evoluat așa de repede, dar nu are, nu are la mâini. E doar la picioare și nu se mai poate deplasa doar cu cadru, din cauza că nu are stabilitate, echilibru și nu poate pe... distanță. În casă se mai descurcă așa, că pune mâna pe un perete, pe ceva și se sprijină, dar...
Dar poate toca, poate pregăti
mâncarea. Da, da, da.
Tu poți pregăti?
Da. Nu, în stilul meu, cum v-am zis, fiecare își adaptează, adică nu mă grăbesc, nu...
Fără să te enerveze că nu poți.
Nu, nu, nu sunt omul să mă enervez. Mă enervez că nu pot să-mi deschid o sticlă de apă, vă povestesc acum de ce. Cei de la comisiile de evaluare, după 13 ani după ce am avut certificatul de handicap permanent, m-au chemat la reevaluare, mi-au tăiat din gradul de handicap și mi-au dat și certificatul pe un an de zile. Deci,
revizuibil și gradul 3? Sau?
Am gradul 1 și mi-a tăiat și mi-a dat gradul 2 și m-a chemat la reevaluare, dar revizuibil la un an de zile. ceea ce nu e o răceală să treacă. Deci eu trăiesc de o viață, cu asta am crescut. Suntem prietene, eu și Șarcoza, așa zic, e prietena mea, așa am crescut împreună. Și am ajuns în tribunale cu ei pentru că nu i-am lăsat, am avut dreptul în 30 de zile să contest.
Mm-hmm. Și ai contestat decizia comisiei? Am
contestat, bineînțeles că mi-au cerut acte doveditoare. Asta e norocul meu că tot de la mama am învățat să-mi păstrez toate bilete de ieșire din spital, toate analizele, tot ce se poate. Și am avut un dosar gros, foarte gros.
Și te-ai prezentat în instanță?
Da, m-am prezentat, am avut avocată, am cerut din oficiu avocată, uh-huh. Dar m-am prezentat și eu. Și la o lună jumate, trebuia să fiu și de acolo stres și toate astea. Mi-a afectat mai mult, asta s-a întâmplat, deci din 2016 mi-a afectat mâinile și treaba cu tribunalul s-a întâmplat din 2018 până în 2020, un an și 8 luni m-au purtat în tribunale, aproape lună de lună. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că n-a fost degeaba, i-am câștigat, normal că am ajuns la Curtea de Apel Alba și pentru că toți i-au scris în deciziile alea lor, mă rog, în termenii lor, că e o boală progresivă, ei ziceau că m-am făcut bine și tribunalul și acolo au scris că e o boală progresivă și nici de cum nu ai cum să te
din
faci
păcate,
bine.
Din păcate,
da.
Nu poți.
Pentru că nu există tratament în lume. Nu există tratament în lume pentru boala asta. Sunt cercetări mulți
și
ani.
Și în final,
acum.
Andreea, ai câștigat.
Am câștigat, da.
Ai câștigat și acum ai gradul 1.
Gradul 1 am și...
Nerevizuibil,
da, bineînțeles, și scrie pe certificat obținut cu decizie judecătorească. N-a fost ușor, că de acolo mi-a venit și problemele mai grave, afectarea la mâini mă refer, afecțiunea la mâini a fost mai gravă din cauza stresului, pentru că n-a fost ușor, n-am știut pe ce ușă să intru și pe ce ușă să ies de la tribunal. Dar Dumnezeu...
Și 2 ani de zile te-ai instruit.
Da, acum dacă vreți, merg cu dumneavoastră. Dumnezeu mi-a trimis oamenii în jur, am avut o avocată bună, putea să fie ea și mai bună, dar a fost bună și... Așa am învățat și eu în rând cu ea, deci n-am vorbit, am fost la o lună jumate, am fost în sala de judecată, n-am vorbit, nu m-a întrebat nimeni niciodată nimic pentru că am avut avocată, dar am fost prezent acolo.
Și judecătorii au văzut.
Da, pentru că,
văzut, în primul
pentru
rând.
Că spunea avocata cu, nu știu cum îi zice acolo în termenul și zicea numele meu, că mă reprezenta pe mine și... zicea numele meu că sunt și eu acolo prezentă. Probabil că a contat și asta. Eu zic că contează, adică nu spui avocat și lasă.
Te-a văzut judecătorul că ești acolo și că te interesează și că există dizabilitatea. Dar iată că ai câștigat pe o parte, pe altă parte, din punct de vedere medical, ai pierdut.
Da.
Ai pierdut un regres.
Așa e, din păcate, da. Puteam să fiu liniștită și nu zic că nu s-a afecta, că așa e boala și eu știu cum e boala și cunosc și dar poate era mai lent, nu așa dintr-o dată, bum.
Ce nu mai poți să faci azi?
Uneori nu pot să-mi deschid o sticlă cu apă din cauza mâinilor, că nu am putere în ele. În rest, nu pot să car.
Mergi greu.
Merg greu.
Încă mergi fără un cadru sau altceva.
Da, merg fără dispozitive de mers, dar merg greu. Dacă obosesc, mă împiedic și mă duc că sunt de lungă.
Ai căzut des?
Am căzut, nu știu dacă des, dar am căzut, da. Am pantaloni rupți în genunchi.
Însă mergi pe stradă, ieși în oraș?
Da, da, da.
Nu te temi?
Nu, nu. Ce nu-mi place, aglomerația, dar de ce nu-mi place? Tot așa, din cauza echilibrului și nu pot să fiu în aglomerație să mă împingă lumea sau ceva. Dar pot. Ies în oraș, am o viață normală ca orice om. Am lucrat, după cum v-am zis, am făcut o școală, am lucrat, uite, am venit în tabără, m-am urcat pe cal prima dată.
Ai fost pe munte, am
înțeles. Fost pe munte, da. Și cine știe ce mai urmează să fac pentru prima dată aici la Asociația Ridică-te și umblă, că zi de zi oferă surprize. Și sunt dispusă să le încerc, pentru că e prima dată în viață, după aceea nu știi când mai ai ocazia, atunci să profiți.
Spune-mi, te rog, deja mi-ai menționat câteva elemente, dar în general, care sunt frustrările persoanelor cu dizabilități sau supărările, ca să zic așa? Pentru că sunt întemeiate, dar care sunt acestea?
Mentalitatea celor din jur, pentru că, v-am zis, ne ia întâi ambalajul și apoi noi, deși Suntem și noi oameni ca tot omul, avem suflet, avem școală, fiecare are abilitatea lui pe lângă dizabilitate. Și mai e o problemă mare la noi în România, accesibilizarea locului pe unde te duci, orașului în care trăiești, nu poți să te duci. Eu mă duc, că încă pot, dar cei care sunt în scaun rulant nu pot să se ducă să-și iau o pâine, pentru că nu e accesibil magazinul care... Așa, nu poate să se ducă la farmacie, pentru că la farmacie sunt doi trepți și ei nu pot să urce. Trepții sunt grei și pentru mine dacă nu e balustradă.
Deci nu poți urca o scară fără sprijin.
Dacă e o scară, mă sprijin, dar mă țin de ușă. Deci mă descurc cumva.
Dar dacă sunt mai multe trepte...
Dacă sunt mai multe și fără balustradă, nu prea. Îmi trebuie balustradă și pentru echilibru e sprijin și nu mai e putere în picior când urci scara să împingi și atunci te ții de balustradă mai mult, te tragi, cum ar veni.
Te folosești de
mână, da.
Înțeles. Foarte frumos că ți-ai înțeles bine limitele și...
Și încerc să le depășesc.
Și încerc să le depășești zilnic.
Da.
Hai să ne întoarcem la frustrările sau neîmplinirile, ori necazurile celor cu dizabilități atunci când ies din casa lor. Sau poate chiar și în casa lor.
Nu, zic că în casa lor fiecare familie încearcă să ofere un mediu cât mai comod, să se descurce fiecare, dar cum ziceți, când ești deja, v-am zis, mentalitatea omului, accesibilizarea și lipsa locurilor de muncă, sau nu lipsa, integrarea pe piața muncii a persoanei cu dizabilități.
Integrarea.
Da, integrarea. Pentru că și patronii când aud că ai o dizabilitate, te resping din prima, nici nu te cheamă la interviu, nici nu vor să te vadă.
Ai întâmpinat lucrul acesta?
Nu. Eu la Fundația Motivation am lucrat. Prima dată a fost primul loc de muncă, am lucrat aproape 7 ani. A avut de ei un program, i-am găsit pe internet, un program de integrare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Și am scris mail către ei, i-am explicat situația și de la ei am fost sunată că mi-au cerut niște informații și o să caute în zona mea. Dar așa a făcut buzul Dumnezeu, că nu pot să zic altfel. Deci au deschis și ei filială la Sibiu. Și atunci mi-au dat telefon și au zis, vrei să lucrezi cu noi? Și
normal, am zis, și la mine da. În oraș.
Și atunci asta se întâmpla în 2008-2009. Deci am ținut legătura cu ei și în 2009, în octombrie, m-au chemat la București la o întâlnire cu ei să ne cunoaștem și avea un simpozion. Au chemat mai mulți de pe țară. Mă rog, am fost acolo, nu știu ce, și în ianuarie 2010 m-au sunat și mi-au zis, uite, noi venim să deschidem filială la Sibiu, vrei să lucrezi cu noi? Da, gata. Și din februarie 2010 am lucrat până în aprilie 2016 la Fundația Motivation. Deci așa a fost, fără un interviu, da, m-au chemat, m-au cunoscut și probabil au văzut dincolo de dizabilitate. Sunt și eu bună să plimb hârtii de colo-colo.
Și ai fost angajată.
Da.
Însă pentru o persoană cu dizabilități, așa cum spuneai, este greu de găsit un loc de muncă.
Da, este foarte greu pentru că patronii nu sunt înțelegători, măcar să lase și să cheme la o discuție. Un interviu, cum zic ei, dar de fapt e o discuție, să cunoască persoana. Cei de la asociații, cum e și cei de la Ridică-te și umblă și cum a fost la timpul ei și Motivation și e în continuare. Eu nu mai sunt cu ei, dar
ei funcționează
da. Și sunt de 27 de ani cu această activitate a lor. Au fost altfel. Ne-au primit ca pe oricare om, ne-au acceptat așa cum suntem, n-a fost nimeni cu nasul pe sus, să zic așa, nici... președintele sau cum îi mai zice cea mai mare funcție. Țin minte că ei când au venit în ianuarie la Sibiu, în 2010, în ianuarie, să deschidă filială la Sibiu, mai trebuie să angajeze doi oameni. Dar președintele Fundației Motivation a venit ca un om simplu, n-a venit cravat, a venit îmbrăcat în blugi și în bluză, un plovăr, mă rog că era ianuarie, dar vreau să zic că nu a venit să lase aerul ăla de superioritate. Așa ne-au primit și aici. E prima dată când vin cu asociația Ridică-te și umblă într-o tabără. Am mai comunicat pe Facebook și pe Zoom cu ei, dar așa ne-au primit, deschiși. Suntem toți, toată lumea cu toată lumea. Nu e nimeni mai presus, nu e nimeni mai prejos. M-am simțit foarte bine și o să mai vin dacă se mai face și mai pot să vin.
Aș vrea să te întreb, tot așa mergând pe ideea asta de accesibilizare și de accept din partea celorlalți. Facultatea ți-a ridicat probleme?
Nu.
Ai avut colegi înțelegători, profesori înțelegători, medii accesibilizate, trepte, scări, lifturi, nu știu, cum a fost?
M-a fost cărca peste tot, că așa sunt făcute clădirile. Colegii n-am avut probleme cu ei, pentru că eu consider așa, dacă eu m-am acceptat și asta sunt așa, mă cheamă, acceptă și cei din jur, în ideea că, cum, sunt o fire prietenoasă, sunt o fire optimistă, sunt deschisă așa la povești, la toate și așa cu toată lumea, și atunci și ei, probabil că au venit spre mine, dacă eu m-am dus spre ei. Cu treptele și așa, da, au fost, dar la fel. Fiind balustradă, m-am descurcat. Și când am făcut eu facultatea, încă nu era așa agravată boala. Și mă descurcam mult mai bine decât acum, așa cum mă descurc, dar era mult mai bine.
Cu limitele de rigoare astăzi.
Da.
Încă un aspect pe care nu l-am abordat. Persoanele cu dizabilități mai au o problemă sau o provocare, cea a spațiului locativ. Unde locuiești, cum stai, ești independent, nu ești independent. Mă uit, spre exemplu, în București, că depun dosare. Am vorbit de multe ori cu persoane cu dizabilități. Depui dosar și aștepți 10 ani până primești o cameră.
La fel sunt și eu, 10 ani de luptă cu ei.
10 ani,
uitați-mă, da?
Uite că nu știam povestea ta. Deci altă luptă, pe lângă cea cu comisia de evaluare. Da.
Eu deloc sunt de la Mediaș, părinții mei, adică cu mama am stat, acolo am stat la Mediaș, dar venind la Sibiu, am luat chirie la Sibiu pentru servici. Mama mea are soră la Sibiu și atunci mi-am făcut buletinul la ei, pentru că așa e, dacă vrei să depui pentru locuința NL sau socială, să ai domiciliu în localitatea respectivă, mi-am făcut buletin la ei. Și am depus dosare la primărie, peste dosare. M-am dus în audiență la primar, la viceprimar, la comisia de social.
Peste tot.
Am știut și unde am fost îndrumată să mă duc, m-am dus, pentru că sunt o luptătoare și nu m-am lăsat niciodată. Îmi cunosc drepturile, pentru că dacă am lucrat la Fundația Motivation, oricum le cunoșteam, dar dacă am lucrat la Fundația Motivation, am prins abilitățile de comunicare și de curaj să vorbesc și să-mi cer dreptul. Practic asta, e cer dreptul meu. Și atunci m-am dus și m-am luptat cu ei 10 ani de zile și chiar anul trecut, în august, am primit cheia la o locuință socială în Sibiu, e garsonieră, și din octombrie anul trecut am reușit să o mobilez și să o fac și sunt mai mult la Sibiu. Mai merg, normal că merg și la mama acasă. Dar,
și mai singur acum.
Da.
Am înțeles. Deci nu mai stați împreună.
Stăm oarecum împreună, că nu stau mult plecate, că noi suntem legate. Faptul că am crescut doar așa amândouă, noi suntem legate și stau și pe acasă și când e cu treabă mai stau și la Sibiu, dar ideea e că după 10 ani de luptă, cum zicea, și în București, asta am avut-o și eu, cu audiențe, cu dânsia, că dacă stai și bași dosarul și nu faci nimic altceva, nu mai tragi de mânecă să vadă că și tu ești pe acolo, lor le pare bine, că nu-i deranjează nimeni și îți țin locurile bine mersi în primărie și primești salarii cu multe zerouri. Dacă te duci la ele cu lecția învățată, se supără pe tine.
Dar tu te-ai dus totuși cu lecția învățată.
Da.
Te-ai documentat, ai văzut care sunt drepturile tale.
Da, și
o persoană cu dizabilități are dreptul la o locuință socială.
Are dreptul la o locuință socială și are dreptul și la o locuință ANL. Deci sunt două dosare diferite. Locuința ANL e până în 35 de ani. La locuința socială nu se condiționează vârsta.
Dacă te ține 10 ani, depășești 35 de ani.
Cu siguranță, păi de asta te țin ăștia, să fie sigur că depășești. Dar zice, nu te mai încadrezi, că am vrut să-ți dau, dar nu te mai încadrezi. Da, așa e. Deci, dar cunosc și persoane care, nu știu, stau cu părinții și oarecum se complacă în situație. Nu zic că e rău să faci asta, dar de la o vârstă trebuie tu să zbori, știți cum îți ia păsările mici zborul din cuib, așa simt și eu că am făcut, adică că...
Dar nu te-ai temut?
Nu!
Că spui că, uite, faci naveta între Media și Sibiu...
Nu, nu m-am temut, pentru că am avut-o pe mama care m-a susținut și m-a învățat să fiu o curajoasă și o luptătoare.
Și independentă.
Independentă. Și sunt cum suntem amândouă și mama are, acum am mai multe probleme de sănătate. Eu sunt oarecum stâlpul acolo, ca să zic așa. Și trebuie să fiu tare, ce să fac, mă pun jos să plâng, 3 zile plâng, că motiviam, dar nu mă ajută cu nimica. Ba din contră, vorba, mai fac și cu capul.
Da, îmi place optimismul tău, este contagios și sper să fie contagios și pentru ascultătorii noștri. Uite, mă gândesc acum la cei care ne ascultă și care nu au avut parte de o mamă ca ta, care să-ți dea curajul acesta de a merge mai departe, să fie ea însăși optimistă, în ciuda problemelor de sănătate proprii, că aproape că nici nu știi pentru ce să plângi mai tare, pentru copilul tău pe care îl vezi neputincios, că na, toate mamele își doresc să ajungă copiii foarte bine, cei mai. Sau pentru că tu te vezi pe măsură ce trece timpul că ești mai neputincioasă și că nu poți să-ți ajuți copilul. Oricum ai dau nu e bine și totuși mama ta a reușit să-și păstreze optimismul pe care ți l-a transmis și ție. Acum, în finalul acestui interviu, te rog, Andreea, adresează un mesaj la rândul tău celor care ne ascultă și care poate acum învață sau ar fi momentul să învețe să devină optimiști. Și mă gândesc mai ales la cei care au obținut dizabilitatea în timpul vieții, că acolo e mai greu de suportat.
Da, acolo e mai greu, pentru că, după cum v-am spus, eu așa am crescut, altfel nu am știut. Dar să fii, nu știu, sportiv, activ, am cunoscut persoane, chiar o fată, țin minte, dintr-un vaccin. A nenorocit-o medicile și după aceea să te duci tot la ei să te facă bine. Nu știu cum aș fi.
Un vaccin la maturitate.
Cred că când era copilă, dar ideea e că e greu să suporți după ce ai o viață activă, dar trebuie în primul rând să-ți accepti situația, că eu consider o problemă mai mare decât dizabilitatea în sine, boala în sine, asta de acceptare. Trebuie să-ți accepti și să ai încredere și să zici, Doamne ajută-mă să mă duc mai departe și să ai încredere că Dumnezeu te ajută. Zice că Dumnezeu lucrează prin oameni, să știți că așa e. Când crezi că atunci e mai greu, atunci aduci un om potrivit la locul potrivit și te susține un pic, te ridică, te scoate. Dar asta trebuie să faci și tu. Cum se zice, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straiță.
Trebuie să mai faci ceva.
Da, să faci ceva. Trebuie să vină și din partea ta. Cum e și problema cu drepturile. Toți se plângă, păi sunt drepturi pe hârtie, dar te-ai dus să ți le ceri? Ei nu zice nimeni că e ușor. Nu gândiți că mi-a fost ușor să mă bat cu ei în tribunale. După cum v-ați zis, mi-a afectat sănătatea mai mult. Nu mi-a fost ușor să mă bat cu ei să mă duc în audiență până la primăriță, la Sibiu. Nu mi-a fost ușor. Dar m-am dus și am făcut-o și pe asta. Și ei au văzut că nu i-am lăsat în pace și atunci au venit și ei spre mine. Deci ideea e să lupți și să-ți ceri drepturile. Nu să te complași și să zici, a, sunt numai pe hârtie și dacă nu ți le cer, nu vine nimeni să bată în ușă și să zică, ia, haide că ți-am adus și ceva. Nu. Trebuie să-ți ceri drepturile și atunci o să vezi că se rezolvă, pentru că totuși e greu, că trăim în România, vorba aia, dar nu e imposibil, să știți. Și să ai încredere. Nu știu de unde îmi vine încrederea asta. Dumnezeu drăguț să mă ajută numai. Și am încredere câteodată, chiar dacă nu știu cum să rezolvă. Vă dau numai un exemplu cu mutatul la Sibiu. Nu în decembrie acum, în celălalt, înainte să știu că o să primez locuință după aproape 10 ani de luptă, a venit în vizită la noi sora lui mama de la Sibiu, a venit la noi la Media și povestind acolo la masă era vorba de asta și ziceam către ea, nu știu cum fac să mă mut la Sibiu, că bani să-mi iau locuință acolo nu am, dar eu mă mut cu voi înapoi la Sibiu. Și nu știu de unde am avut încrederea asta, Dumnezeu cumva a pus acolo o sămânță și nu m-a lăsat să-mi plâng de milă și să am încredere că va fi bine și în august am primit cheile. Dar asta bine, după luptă în spate, dar trebuie să-ți ceri drepturile și indiferent cum ce situație e sau așa, plângi pe moment, închide-te în camera ta, ia perna în brațe, umpli-o și după aceea hai sus, gata, de luptă, mai departe.
Deci e normal să plângi uneori,
da,
trebuie să te descarci.
E o emoție și face bine. Că e rău să aduni înăuntru, pentru că îți încarci sufletul cu mânie și cu... te apasă pe suflet, dar dacă vorbești și ești deschis... și plângi, chiar tu cu tine, să nu vorbești, dar e foarte important și să vorbești cu cineva, dar tu cu tine, să plângi acolo, să-ți umfli perna, zic asta din experiență. Și a doua zi o iei de la capăt, îți strângi lacrimile și te ridici. Asta e important, să poți să te ridici mai departe și să vrei să-ți dorești. Că dacă tu îți dorești și ai voință și ambiție să mergi mai departe, cumva se rezolvă. Nu știu cum, se rezolvă.
Așa s-a rezolvat și în viața ta, Andreea. Da. Așa s-au rezolvat multe probleme în viața
dacă
ta.
Dacă mă uit în spate, pentru că noi ne supărăm atunci pe moment, că așa e firea omului. Așa te gândești, da, bine că mi-a dat mie Dumnezeu, nu știu ce, iară eu, iară, comentezi acolo. Dar dacă stai și gândești rațional și te gândești în spate, în viața ta, totul a fost cu un rost. Vă zic și exemplul ăsta de ce. Tot pe mine, nu mă duc mai departe. Cât timp am lucrat la Sibiu, m-am bătut cu 5 bănci să-mi dea credit pentru să-mi iau locuință în Sibiu prin prima casă. Cum se bate orice tânăr care e în servicii? Bineînțeles că nu mi-au dat, pentru că era doar un salar și mi-a dat bani puțin și nu puteam să-mi iau. Dar pe parcurs a venit problema asta și n-am mai putut lucra. Și atunci asta și te gândești în urmă. Dumnezeu a știut de ce nu mă lasă să mă bag în bancă. Pentru că eu n-am mai putut lucra, am eu venitul de handicap. Dar cu ăla trebuie să trăiesc, am anumite nevoi speciale și nu e vorba neapărat de hrană, sau cât e vorba de tratamente, de vitamine, după cum ziceam, pe care le cumpărăm. Statul nu ține cont că suntem bolnavi cronici și să ne oferă măcar 50% reducere, nu. Dacă sunt vitamine, ei consideră că toată lumea ia vitamine așa când și când și te duci și ți le cumperi. Nevoie să plătești un om să te ajute la anumite chestii, că tu nu le poți face, nu poți să scoți covoarele din casă să ți le baci, vine un om, îl rogi și ridică-le și du-le la spălat sau bate-le pentru mine, eu în casă îmi fac treaba, dar nu pot să ridic chestii grele. Sunt anumite cheltuieli și de asta zic, trebuie să lupți și să mergi mai departe așa. Uh-huh. Să nu te lași, asta e ideea. Să-ți dorești și să-ți accepti situația, să-ți dorești și cum ziceam cu totul e cu un rost în viață, că nu degeaba sunt vorbele astea de la înțelepții noștri, de la bunici, de la bătrânii noștri, sunt vorbele și eu totul zic că a fost cu un rost și vorbele astea. M-am bătut cu 5 bănci, nu mi-au dat, mi-au dat puțin și n-am putut să-mi iau nimic, am stat în chirie, după care n-am mai putut să lucrez și m-am gândit, ok, asta a fost planul lui Dumnezeu cu mine, să nu mă bag în bancă, să trebuiască să-mi dau toți banii de handicap, de venitul de handicap pe rată și atunci eu să nu mai știu ce să fac, să dau în disperare, că așa sunt cu ratele când ai musai să le plătești, vine banca mea acasă și Dumnezeu a rânduit totul, doar cu răbdare. Da, așa suntem noi, atunci când zicem noi să trăznească, că așa e omul.
Însă ai învățat din lecțiile vieții.
Da, de asta zic, totul e cu un rost în viață, cu răbdare, ne supărăm pe moment, că așa e firea omului, indiferent de situație. Dar dacă te uiți înapoi și ești rațional, toate se leagă și toate au fost cu un rost.
Andreea, mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Ce să spun? Succes!
Mulțumesc și eu și curaj tuturor să luați viața în piept.
Da, așa este. Să luăm viața în piept. Și să mergem mai departe, așa cum spuneai. Am ajuns la finalul acestui interviu. Doamnelor și domnilor, punem punct aici. Sunt Ana Bordeanu. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă dorim numai bine și ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu altă poveste.
O clipă poate face totul în viață.
În timp ce o fracțiune de secundă îți poate dărâma lumea.
Însă Dumnezeu îți construiește o veșnicie.
Caută alternativă la ceea ce nu poți face datorită dizabilităților.
Acceptă-ți handicapul.
Privește mereu înainte. Gândește-te la ceea ce ai și nici de cum la ce ai pierdut.
Nu ești singur. O emisiune semnată Dana Bordeanu.